Milé dámy, vážení pánové, hezký podvečer. Rádi bychom vás společně s Filipem Málkem a Renatou Aiglovou přivítali na dnešním webináři, který má název HFpEF, pacient a jeho léčba. Máme celkem tři sdělení, která jsou vzájemně provázaná, proto diskuse bude na závěr toho třetího sdělení a poprosíme vás, abyste zasílali vaše dotazy a komentáře přes chat, potom budou zodpovězeny a diskutovány. Abychom nestráceli čas, já rovnou začnu první prezentací, která je věnována tomu, jak vůbec detekovat pacienty se srdečním selháním, se zachovalou ejekční frakcí. Když se podíváme na epidemiologii a mám-li být upřímný, tak v této oblasti mohu říct, že vím, že nic nevím. A to je důležité. My můžeme dneska v zásadě odhadovat v podstatě, kolik máme pacientů se srdečním selhání a můžeme si říkat 200 tisíc a 300 tisíc a 400 tisíc, ale opravdu nevíme. Co je důležité, že v posledních letech, na rozdíl od infarktu myokardu, jehož výskyt v české populaci výrazně klesá, a to každým rokem, tak mortalita na chronické srdeční selhání roste. A to platí pro posledních 10 let. Zde jsou data, která reflektují údaje z Národního registru hrazených zdravotních služeb. Hospitalizační mortalita se především snižuje v těch mladších věkových skupinách, to je dobrá zpráva, ale v těch vyšších věkových skupinách hospitalizační mortalita zůstává poměrně vysoká. A tady máme zase srovnání jednotlivých období podle s cílem detekovat celkové přežití podle věku pacienta. A je jasné, když pacient je mladší, že jeho šance přežívání je vysoká, na rozdíl od starších pacientů, od pacientů nad 80 let, kde to přežívání je opravdu slabé. Potýkáme se samozřejmě také s tím, že reálná dostupnost ambulantní péče v České republice je různá podle různých regionů a vidíme, že počet ambulancí kardiologických v Jihočeském kraji, Karlovarském kraji, Pardubickém kraji a tak dále je výrazně menší než ve všech ostatních a samozřejmě Praha je na tom zcela nejlépe. V té oblasti chronického srdečního selhání je pořád co zlepšovat, protože víme, že srdeční selhání obecně jako celek je spojeno se špatnou kvalitou života, s opakovanými hospitalizacemi, s zvýšenou celkovou a kardiovaskulární mortalitou. Přináší to významné ekonomické náklady celospolečensky. Samozřejmě ten pacient má nějaké symptomy a tak dále. Co vlastně je nového z těch stávajících guidelines pro srdeční selhání, to nám řekne v detailu Filip. Já bych se soustředil jenom na tu problematiku HFpEF a tady je to dobře definované, protože HFpEF je syndrom, který má symptomy a známky. Ejekční frakce má být nad 50% a ten nemocný má mít objektivní evidenci strukturálního nebo funkčního postižení myokardu, má mít definovanou diastolickou dysfunkci nebo zvýšené plnění levé komory a má mít současně také elevaci natriuretických peptidů. Tak to je definováno HFpEF v té poslední verzi guidelines srdečního selhání. V oblasti MREV a terapie uvidíte se detailu u Filipa diuretika a glyfloziny. Glyfloziny jsou pro celé spektrum srdečního selhání od HFrEF až po HFpEF. A když se podíváme na metaanalýzu studií glyfloziny pro HFpEF, tak vidíte ten pozitivní efekt pro smíšený endpoint kardiovaskulární úmrtí nebo první hospitalizace pro srdeční selhání, ale také velmi dobrá data pro kardiovaskulární mortalitu anebo rehospitalizace pro srdeční selhání. Je dobré, že glyfloziny neeliminují žádnou z podskupin, mají stejný efekt pro všechny úrovně systolické funkce levé komory, pro pacienty s a bez diabetu, pro všechny věkové skupiny a pro všechny etnické skupiny. Je důležité také akcentovat, že redukce toho primárního endpointu platí i pro normální ejekční frakci, čili platí to i pro pacienty s HFpEFem. To je velmi důležitá záležitost. Určitě musíme zde napříč těmi prezentacemi akcentovat doporučení pro optimalizaci léčby před propuštěním a nutnost časné kontroly pro propuštění, a to je vlastně úloha kardiologických ambulancí a programu VZP plus těch, kteří se k tomu hlásí, protože ten nemocný je nejvíc zranitelný v prvních 6 týdnech pro propuštění, když byl hospitalizován pro srdeční selhání. Finerenone je další látkou, která je nová v třídě 1A, má zatím úzké indikace, ale určitě je na místě hledat pacienty, kteří budou profitovat z této terapie. Železo jsme diskutovali nakonec včera a to má také robustní data ve smyslu snížení symptomů nebo úlevu symptomů srdečního selhání a zlepšení kvality života. Jak tedy identifikovat pacienty s FPFem? Ta diagnostická rozvaha by měla být podle mého názoru postavena na 4 pilířích. Klinický obraz, zobrazovací metody, laboratorní hodnoty a pak samozřejmě detekce komorbidit. Tady ještě více platí to, že za vším hledej ženu, ale jinými slovy u srdečního selhání typu HFpEF, za vším viď a hledej komorbiditu, respektive příčinu tohoto typu srdečního selhání. Klinický obraz je variabilní, vidíte, že ten nemocný může trpět celou řadou symptomů, má typický laboratorní nález, ultrazvukový nález a tak dále. Echokardiografický obraz HFpEFu je velmi variabilní, jak je vidět na takto 6 různých modelech pacientů se srdečním selháním a vždycky musíme myslet i na vzácné nebo vzácnější diagnózy. Toto je příklad pacientky, která přišla s prakticky normální ekční frakcí levé komory, manifestoval se HFpEF a nakonec jsme diagnostikovali s Renatou překryvný syndrom. Byla to nemocná, která měla kombinaci amyloidózy a myelomu a to jsou velice obtížně dneska stále léčitelní pacienti a ta prognóza těchto nemocných je určitě závažná. Echokardiografie má celkem jasných 6 kritérií pro vlastně diagnostiku HFpEFu a ty arbitrální hodnoty jsou uvedeny zde. Natriuretické peptidy, tak jak jsou uvedeny v guidelines NT pro BNP, který je dneska nejčastějším sledovaným parametrem, nad 125 pikogramů na mililitr u sinusu a nad 365 u fibrilace síní. Prosím, nepleťte si s úhradovými podmínkami pro glyfloziny, které jsou nastaveny určitě jinak. To budeme ještě diskutovat. Znova zdůrazňuji, že když myslíme na HFpEF, tak myslíme především na vyvolávající příčinu a léčme správně nejen fibrilaci síní, hypertenzi, ale také chronické onemocnění ledvin, anémii, spánkovou apnoe, diabetes, hepatální dysfunkci, COPD a celou řadu příčin, které k tomu prostě mohou vést. Zde ještě více platí, že časná inicializace léčby glyfloziny je velice na místě, čili ještě za hospitalizace pro dekompenzaci srdečního selhání máme zahájit optimalizovanou léčbu srdečního selhání, a to včetně glyfloziny. Aktuální terapeutická doporučení na pacienta s FPFem jsou uvedena na tomto grafu a vidíte, že jsou definována především jako léčba komorbidit a je třeba na to myslet. Čili komplexní léčbu pacienta s FPFem vedeme ve smyslu ovlivnění symptomů, léčby příčin a komorbidity. Nesmíme zapomínat na reverzibilní a specifické příčiny. Musíme sledovat vývoj a odpověď na terapii a při nejasnostech bychom měli indikovat vždycky širší diferenciálně diagnostický algoritmus a měli bychom sledovat pacienta. Určitě v této oblasti se také velmi vyplatí to, abychom nezapomněli na digitální management pacientů se srdečním selhání. Máme proto docela dobrá data. Před několika lety jsme byli ještě k telemonitoringu pacientů s chronickým srdečním selháním poněkud skeptičtí, ale třeba tato hezká metaanalýza z letošního roku jasně ukázala, a mám se za ten busy slide, že ve všech sledovaných parametrech a napříč těmi studiemi telemonitoring má význam třeba pro celkovou mortalitu těchto nemocných. Co stále platí, je to, že to je interdisciplinární přístup. V podstatě máme vždycky dbát na to, abychom se dívali na pacienta jako na celek, ne pouze pohledem problematiky srdečního selhání. Na místě jsou také strategie self-managementu toho pacienta, jeho aktivní účasti a vnoření toho nemocného do léčby srdečního selhání a mají se využívat taky vlastně domácí nebo klinické programy, které zlepšují vlastně outcome toho pacientu a redukují riziko hospitalizace pro srdeční selhání a redukují mortalitu. Program VZP Plus využívá dneska více než 80% všech ambulantních kardiologů. Aktivně budeme vědět vlastně, jak je ten program efektivní až po konci tohoto roku. Budeme vyhodnocovat v březnu a už teď vám mohu slíbit, že diskutujeme s VZP to, že bude tento program také selektivně pro pacienty s FPF, což je velmi důležité, protože zatím je pouze pro HFrEF segment a budou tam také samozřejmě hodnoceny nové molekuly, které jsou v oblasti srdečního selhání. Takže jsem rád, že pro rok 2024 ten program bude aktualizovaný a bude opět atraktivní pro ambulantní sektor. Já vám děkuji za pozornost a přeju vám hezký advent. Rovnou poprosím Filipa, jestli by byl tak laskav a v detailu probral, co nového je v tom updateu doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání. Děkuji, Filipe.
Tak dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Dá se říct, že jednou z hlavních novinek výročního sjezdu Evropské kardiologické společnosti v srpnu tohoto roku byla aktualizace doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání. My víme, že ta poslední byla vydána v roce 2021 a od té doby se byla publikována celá řada studií, která významně ovlivňují naší klinickou praxi. Já jenom ukážu to, co již bylo řečeno, že zůstává klasifikace srdečního selhání podle ještní frakce nezměněná a budu se soustředit především na chronické srdeční selhání, řekneme si hlavně o té problematice srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí. Mezi ty hlavní klíčové studie, které byly publikovány od posledního vydání guidelines od roku vlastně 2020, která se projevila do těch guidelines 2021, tak z těch nejvýznamnějších, které se týkají srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí, jsou studie dvě z glifosidiny, je to Emperor Preserve z roku 2021 a Deliver z roku 2022, které zahrnovaly jak pacienty s mírně sníženou, tak zachovalou ejekční frakcí, tedy byla to skupina nemocných s ejekční frakcí nad 40%. Ty další studie nebudu jmenovat, tady ještě taky zmíníme okrajově. Co už bylo řečeno, je klasifikace srdečního selhání, která zůstává v nezměněné podobě, to znamená snížená ejekční frakce, mírně snížená a zachovalá ejekční frakce. U této skupiny, kromě příznaků objektivních známek a stanovení ejekční frakce, je nezbytné jistě podpořit tu diagnózu přítomností strukturálního srdečního postižení nebo poškození a zvýšenou koncentrací natriuretických peptidů. Uvažovalo se o dalších dvou kategoriích podle ejekční frakce, a to zlepšená ejekční frakce, protože víme, že řada nemocných díky efektivní farmakoterapii a přístrojové léčby původně se snížené ejekční frakce mohou po této terapii dosáhnout ejekční frakce buď mírně snížené nebo dokonce zachovalé. A další skupina, existuje skupina nemocných, kteří mají dokonce ejekční frakci na 60%, přestože u nich prokážeme srdeční selhání. A tyto kategorie zatím nebyly do té klasifikace zařazeny, protože vlastně není přesná charakteristika těchto skupin, i když si ukážeme, že v některých studiích už tyto kategorie se vyskytují. Co zůstává také stejné od roku 2021 je doporučení pro léčbu srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí, kde mezi základní čtyři pilíře jsou blokátory RAS a ARNI, beta-blokátory, antagonisté aldosteronu a glifosidiny. Ty další léky jsou pro specifické podskupiny a samozřejmě si neumíme představit léčbu bez diuretik, případně digoxinu u některých pacientů. Proč jsou glifosidiny v základní skupině léčby srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí? Vychází to z poznatků dvou studií, které můžeme považovat za historické, a tou první byla studie DAPA-HF u pacientů s redukovanou ejekční frakcí, která byla publikována v roce 2019 a ta prokázala snížení relativního rizika ve srovnání s placebem u této skupiny pacientů o 26%. A vidíme, že ten efekt na snížení kardiovaskulárního úmrtí a zhoršení srdečního selhání byl významný již od prvního měsíce léčbě, respektive po prvním měsíci léčby. A byl významný v těch individuálních cílech. Došlo ke snížení rizika jak zhoršení srdečního selhání, tak snížení kardiovaskulární mortality. To zhoršení srdečního selhání bylo definováno nejen hospitalizací, ale také mimořádnou kontrolou s nutností třeba parenterálního podání diuretik ambulantně. Jak je to se srdečním selháním a zachovalou frakcí, kterého se významně ta aktualizace týká? My víme, že do roku 2021 jsme neměli žádnou evidenci o žádné léčbě, která by ovlivnila morbiditu a mortalitu této skupiny nemocných. Vlastně ta léčba donedávna byla empirická. Hlavní principy léčby byly tedy diuretika v případě kongesce, adekvátní léčba komorbidit, vlastně arteriální hypertenze a ischemické choroby jako nejčastější příčiny a u nemocných s fibrilací síní buď kontrola rytmu nebo tepové frekvence. Proč tomu tak bylo? My do roku 2021 jsme měli řadu studií, které se zabývaly problematikou buď srdečního selhání smírně sníženou nebo zachovalou ejční frakci. My víme, že historicky jsme měli pouze dvě kategorie. Snížená ejční frakce po 40, zachovalá na 40. Takže ty starší studie měly ten mix pacientů smírně sníženou a zachovalou ejční frakcí. Ale pokud se podíváme na ty jednotlivé skupiny molekuly, ať už jsou to beta-blokátory, antagonisté aldosteronu, sartany, AC inhibitory, nebylo jednoznačně prokázáno, že by snižovaly mortalitu a morbiditu. Výsledky částečně vychází z nějakých postdoc analýz nebo subanalýz. Nebylo jednoznačně v této kategorii prokázán benefit z této léčby. V podstatě ten efekt byl neutrální ve srovnání s placebem. Já se vrátím k těm glyfozinům. Glyfoziny patří mezi antidiabetika, která se testovala u srdečního selhání bez ohledu na diabetes mellitus a ejekční frakci levé komory. A ten princip, proč použít u pacientů i nediabetických a také proč ho je zkusit použít u pacientů se srdečním selháním se zachovalou mírně sníženou ejekční frakcí, vycházel z poznatků, že diabetes a srdeční selhání mají podobné charakteristiky, ať už je to endoteliální dysfunkce nebo inzulinová rezistence. A mechanistický efekt glyfozinů, to znamená ten diuretický efekt, byl pozorován jak u diabetiků, tak u nediabetiků. Víme, že tam dochází k glykosurii navozením osmotické diurézy a natriurézy. Ale zřejmě důležitější efekt u srdečního selhání je metabolický efekt, který je dán jak zvýšením glukagonu, tak zvýšením produkce ketonových částic, které se stají být velmi výhodným energetickým substrátem pro selhávající myokard na rozdíl od glukózy. A rovněž je známo, že ty kardiovaskulární benefity jsou nezávislé na glykémii, tudíž fungují i u nediabetiků. Vrátím se k problematice srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí a řekněme si něco podrobněji u studii DELIVER, která byla publikována v loňském roce a významně svými výsledky přispívá k poznání o efektu glyfozinu ve skupině nemocných se zachovalou ejekční frakcí, ale samozřejmě i s tou mírně sníženou, protože ta celá populace byla nemocní s ejekční frakcí na 40%. Dá se říct, že zatím to je největší studie v této populaci, zahrnující více než 6200 pacientů, kteří byli randomizováni v poměru 1:1 k dapagliflozinu nebo placebo. Víme, že hlavním složeným ukazatelem účinnosti byl kardiovaskulární úmrtí nebo zhoršení srdečního selhání, které bylo podobně jako ve studii předchozí, tedy DAPA HF, dáno jak hospitalizací anebo zhoršením, tedy mimořádnou návštěvou pro zhoršení srdečního selhání ambulantně. Sekundární cíle jsou uvedeny tady a vidíme, že základní charakteristiky souboru definují poměrně rizikovou populaci. Median NT pro BNP byl přes 1000, více než polovina nemocných neměla diabetes mellitus, vysoké procento mělo chronické onemocnění ledvin. Pacienti byli rizikoví i z pohledu předchozí hospitalizace. Víme, že 10% nemocných bylo nedávno propuštěné z hospitalizace, průměrná ejekční frakce tohoto souboru byla 54%. U Ukazovali jsme si o problematiku zlepšené eječní frakce. V této studii byli zahrnuti nemocní, kteří měli původně eječní frakci 40%, ale v době randomizace splňovali kritéria eječní frakce na 40%, tedy kategorie zlepšené eječní frakce. Tady ještě ukazuju znova plán studie, tedy randomizace 1:1, dapagliflozin placebo, medián sledování 2,3 roku a zrovna ještě jednou si zopakujeme ten primární endpoint. Tady jsou ještě jednou ty charakteristiky rizika, které jsem už uvedl. To znamená, většina pacientů nemělo cukrovku, 45% mělo diabetes. Typická komorbidita nemocných se srdečním selháním se zachovalejší frakcí arteriální hypertenze, téměř 90%. V této populaci to odpovídá i klinickým zkušenostem. Fibrilace síní přes 50%. A ischemickou chorobu srdeční polovina nemocných a tady ještě průměrná glomerulární filtrace. Ty skupiny podle eječní frakce byly zastoupeny rovnoměrně. Tu mírně sníženou eječní frakci do 49% měla přibližně třetina. Třetina pacientů měla 50 až 59. A tady byly zahrnuti i nemocní se srdečním selháním a řekli bychom normální eječní frakcí, které ale kategorizujeme do srdečního selhání se zachovalou eječní frakcí a to byla také třetina nemocných, tady ještě jednou průměrná eječní frakce. Co je ještě také zajímavé, je způsob léčby. My v podstatě, přestože víme, že dopad RAS inhibitoru, beta-blokátoru, antagonistu, aldosteronu je neutrální v této populaci, tak my ty pacienti léčíme vlastně z důvodu komorbidit, ACE inhibitory, sartany, z důvodu arteriální hypertenze, beta-blokátory, hypertenze, ischemická choroba srdeční, antagonisty aldosteronu, většinou arteriální hypertenze. Kličková diuretika jsou nezbytná, samozřejmě u této populace s kongescí. Tady jsou ještě jednou ta čísla, tady vidíme dole, jak vysoké procento pacientů bylo léčeno ACE inhibitory nebo sartany. Dokonce tam byly nemocní léčení sakubitril valsartanem, což si myslím samozřejmě, že byla skupina nemocných se zlepšenou eječní frakcí. Beta-blokátory, antagonisty aldosteronu ve vysokém procentu. Ty výsledky studie DELIVER byly velmi významné a ukázalo se, že rozdíl oproti placebu ve snížení úmrtí z kardiovaskulárních příčin a hospitalizace pro srdeční selhání nebo urgentní návštěvy se objevuje statisticky významněji již od 13. dne a v celé studii bylo snížení relativního rizika tohoto primárního kombinovaného endpointu o 18%. Přitom léčba byla bezpečná, nebyl žádný rozdíl mezi dapagliflozinem a placebem v jakýchkoliv závažných nežádoucích účincích. Zejména se soustředíme třeba na riziko amputace, riziko závažné hypoglykémie, protože tam byli i nediabetičtí pacienti, anebo riziko těch nejzávažnějších komplikací, což je například ta Fournierova gangréna, která se v této populaci nevyskytla ani jednou. Co je zajímavé, že na základě výsledků studie DELIVER pozitivních, autoři této studie se rozhodli udělat sdruženou analýzu studie s dapagliflozinem, jak se sníženou eční frakci, teda DAPA-HF a DELIVER. Protože se ukazuje, tyto dvě studie zahrnují více než 11 000 pacientů a zahrnují celé spektrum eční frakce levé komory. Nejenom sníženou eční frakci, ale i obě skupiny mírně snížená zachovala. Ta sdružená analýza byla předem specifikovaná, zahrnovala více než 11 000 pacientů a cílem bylo zjistit účinnost dapagliflozinu bez ohledu na eječní frakci u nemocných se srdečním selháním. V rámci těchto dvou studií soustředila se na úmrtí z kardiovaskulárních příčin, celkovou mortalitu, hospitalizace a tak dále. No a vidíme, že ten primární sledovaný kompozitní endpoint, který byl společný pro DAPA-HF i DELIVER, byl splněn a že riziko úmrtí anebo zhoršení srdečního selhání bylo nezávislé na eječní frakci a bylo významně sníženo v celém spektru eječní frakce. A ta sdružená analýza ukázala i snížení rizika úmrtí z kardiovaskulárních příčin na této statistické významnosti o 14%. Obě studie se podílí tedy na významném snížení počtu úmrtí s kardiovaskulárním příčin, což je ukázáno na tomto grafu. A můžeme si říci, že sdružená analýza potvrdila tedy nejenom tedy snížení hospitalizace a celkových počet hospitalizací i první hospitalizace, ale kardiovaskulární úmrtí a snížení celkové mortality bez ohledu na ejšní frakci levé komory. Na základě i studie DELIVER, nejenom tedy studie Emperor Preserved, se stávají glifoziny s třídou doporučení 1A základními léky pro léčbu nemocných směrně sníženou ejšní frakcí, kde ty další léky mají indikaci a doporučení 2BB, tedy může být zvážena, protože víme, že dopad je neutrální, stále jsou tam diuretika a to, co ukazoval pan profesor Táborský, opět dapaglifozin a empaglifozin jsou jediné léky s důkazem a doporučením 1A pro modifikace srdečního selhání se zachovuje ještě frakcí nad 50%. Diuretika jsou indikována, ale na základě 1C a samozřejmě platí identifikace příčiny a léčba podle komorbidit, zejména v těch vzácnějších případech. Já se blížím k závěru a dovolte mi říci, že glifoziny, včetně samozřejmě dapaglifoziny, se doporučí nyní pro léčbu srdečního selhání bez ohledu na ejšní frakci levé komory. Ta sdružená analýza prokázala významný přínos v těch klinických výsledcích napříč celém rozsahu ejšní frakce levé komory. Dapaglifolzin se tak stává součástí doporučené léčby s významnou evidencí bez ohledu na ejšní frakci levé komory. A dovolím si doplnit takový souhrnný závěr pro glifoziny. Inhibitory sodíku glukózového kotransporteru 2 mají u pacientů s diabetem kardioprotektivní a nefroprotektivní efekt a jsou vlastně léky, které zajišťují prevenci srdečního selhání u jedinců s vysokým rizikem, kteří srdeční selhání ještě nemají. Patří také glifoziny do léčby srdečního selhání se sníženou ejšní frakcí, kde jsou ve skupině základních léků. Mají indikaci pro mírně sníženou a zachovalou ejšní frakci a v podstatě u skupiny pacientů se zachovalou ejšní frakcí jsou jediné léky, které modifikují průběh tohoto onemocnění. A jak jsme si ukázali, efekt léčby začíná velmi rychle, proto by měla být léčba zahájena co nejdříve. Další informace se můžete pak dovědět na nově vytvořeném e-learningovém kurzu. Tak já vám děkuji za pozornost.
Filipe, děkuji moc, výborná přednáška, výborný závěr. A my se dneska posuneme do běžné velké ambulance srdečního selhání a já poprosím Renatu Aiglovou, aby nás seznámila vlastně s tím, jak to běží v běžné klinické praxi. My jsme byli na úrovni teorie a teď se nacházíme v ambulanci, kde denně buší na dveře prostě desítky pacientů se srdečním selháním, včetně pacientů s FPP. Renato, prosím.
Dobrý večer, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím zdůraznit ve své prezentaci, že opravdu srdeční selhání se zachovalou ejční frakcí je problémem současnosti, nejenom co se týká hospitalizovaných pacientů, ale právě i v ambulantní praxi. My už jsme dnes slyšeli, že dat o epidemiologii stran srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí nemáme mnoho, nicméně tato problematika je poměrně aktuální a je už řada studií, které se právě snaží zaměřit na to, zmapovat tuto populaci pacientů. Takže už máme nějaká první data. Celosvětově se odhaduje, že srdečním selháním se zachovalou ejekční frakcí trpí zhruba 64 milionů lidí. My víme, že ta prevalence srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí stoupá a u nově diagnostikovaných pacientů se srdečním selháním právě zachovalá ejekční frakce je zhruba u poloviny. Během 5 let od toho, co stanovíme diagnózu, platí, že nám umírá víc než 50% pacientů. A víme také, že zhruba 1/3 pacientů se srdečním selháním právě se zachovalou ejekční frakcí bývá hospitalizována pro zhoršení symptomů během 30 dnů od stanovení diagnózy. To jsou poměrně alarmující odhady. Když se podíváme na mortalitní data, která již máme dostupná, tak vidíme, že srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí, co se týká mortality, vůbec nezaostává ve srovnání se srdečním selháním s redukovanou ejekční frakcí. co se týká i hospitalizací, kompozitního endpointu úmrtí a rehospitalizací opět velmi alarmující výsledky. A když se podíváme na úmrtí, když se hodnotí vlastně i hodnoty NT pro BNP, máme tady srovnání všech těch tří tříd srdečního selhání, tak opět to srdeční selhání se zachovalo ječní frakcí, má opravdu velmi špatné výsledky. Je to zároveň velmi záludná skupina nemocných, je to velmi heterogenní skupina. Slyšeli jsme už dnes, že vlastně ti pacienti jsou zatíženi řadou komorbidit, které významně ovlivňují kvalitu života našich pacientů, ale také právě projevy srdečního selhání se zachovalou ječní frakcí rovněž velmi významně zhoršují kvalitu našich pacientů. Je teda zapotřebí na tyto pacienty myslet. My už máme zmapované, jaké jsou rizikové faktory, u kterých pacientů je srdeční selhání se zachovalo ječní frakcí pravděpodobné. Jedním z rizikových faktorů je věk, dále nadváha nebo obezita, s tím spojený metabolický syndrom, inaktivita, dost často jsou to hypertonici, pacienti s fibrilací síní. Takže vidíme, že opravdu je to velmi široké spektrum komorbidit a rizikových faktorů, které můžou k srdečnímu selhání se zachovalou ječní frakcí vést. A jelikož je to takové záludné onemocnění, je snaha vlastně zjednodušit ten diagnostický algoritmus, aby právě tito pacienti nebyli přehlíženi. Byly vytvořeny různé algoritmy. Tento algoritmus v tom prvním kroku zdůrazňuje samozřejmě zhodnocení vyjádření symptomů a známek srdečního selhání, těch rizikových faktorů, komorbidit, samozřejmě základem kardiologického vyšetření EKG, echokardiografie, měli bychom pomýšlet na stanovení natriuretických peptidů. Pokud je nestanovíme v té první fázi, je zapotřebí na ně myslet třeba s ohledem na echokardiografický nález v té další fázi. A co je neméně důležité, a musíme na to myslet i v naší ambulantní praxi, že musíme stanovit i etiologii srdečního selhání se zachovalou ječní frakcí. My víme, že srdeční selhání se zachovalou ječní frakcí je syndrom a musíme vlastně se snažit najít tu kauzální příčinu, která vlastně k tomuto syndromu vede. Takže máme tady s ohledem na celkový klinický obraz našich pacientů pak možnost indikace magnetické rezonance srdce nebo specifických metod, třeba jako DPD scan, PCT, specifické laboratorní testy. Jak tedy v klinické praxi v ambulanci může ta situace vypadat? Dostaví se k nám pacient s dušností, my v rámci toho našeho klinického hodnocení zjistíme, že ta klinika, ten jeho obraz by mohl souviset se srdečním selháním se zachovalou ječní frakcí a rozjedeme vlastně ten standardní diagnostický algoritmus, který zahrnuje EKG, echokardiografii, rentgen hrudníku a stanovení natriuretických peptidů. Můžeme si pomoct i pomocí různých skórovacích systémů. V tomto algoritmu třeba zdůrazňují HFA PEF skóre, které ty pacienty vlastně třídí do tří tříd, jaká je pravděpodobnost riziko, že ti pacienti můžou mít srdeční selhání se zachovalou ječní frakcí. Můžeme indikovat třeba i zátěžové vyšetření a zase je tady zdůrazněný ten podstatný bod, že musíme pátrat i po etiologii srdečního selhání se zachovalou ječní frakcí. Já jsem zmínila, že máme různé skórovací systémy, které nám mohou být nápomocny v té diferenciální diagnostice. Toto třeba je H2FPF skóre, kde vidíte, že jsou zohledněny vlastně ty jednotlivé rizikové faktory, tedy nadváha, obezita, hypertenze, fibrilace síní, věk, Hodnotí se tam i třeba zvýšené plnící tlaky při echokardiografii, velmi typický nález u srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí. Každé toto kritérium obdrží nějakou bodovou hodnotu a my potom získáme vlastně pravděpodobnost, že tento pacient má srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí. Další skóre, které nám může být nápomocno, je právě už to zmiňované HFA-PEF skóre, které na základě vlastně echokardiografického nálezu, laboratorních nálezů formuluje velká a malá kritéria. Za každé velké kritérium ten pacient obdrží za 2 body, za malé 1 bod, my zase uděláme celkový součet. A pokud ten pacient má víc než 5 bodů, je pravděpodobné, že má srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí. Pokud je to v nějakém tom nespecifickém rozmezí, musíme dále toho pacienta třeba podrobit zátěžovému vyšetření. Co bych si ještě dovolila zdůraznit, že co se týká biomarkerů natriuretických peptidů, tak máme rozdílné hodnoty s ohledem na to, jestli jde o pacienta s sinusovým rytmem nebo fibrilací síní, kde ty cutoff hodnoty jsou daleko vyšší. Už jsme dnes zde slyšeli, že vlastně máme nové možnosti, co se týká léčby. Poměrně přesvědčivě k tomu vedla data z již zmiňovaných studií s SGLT2 inhibitory. Takže SGLT2 inhibitory se nám dostaly do toho standardního algoritmu managementu pacientů se srdečním selhání se zachovalou ejekční frakcí, a to střídou doporučení 1. Máme zde ještě možnost diuretika v případě, že ti pacienti mají projevy kongestce. A zase je zde zdůrazněno, že musíme ty pacienty došetřit i co se týká kauzální příčiny srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí. Jak to tedy vypadá s užitím SGLT2 inhibitorů v klinické praxi? My víme, že tuto terapii můžeme zahájit jak za hospitalizace, ale taky ambulantně. Ty pacienty samozřejmě musíme sledovat, sledujeme u nich hodnoty krevního tlaku, ti pacienti by měli být pravidelně vážení, vlastně měli by se pravidelně vážit, sledovat svou hmotnost i v rámci self-monitoringu, v rámci toho laboratorního follow-upu sledujeme i hodnoty glomerulární filtrace. Samozřejmě ty pacienty musíme edukovat i co se týká takových těch základních opatření osobní hygieny, možných komplikací této léčby. Řada pacientů se srdečním selháním se zachovalou ejekční frakcí jsou diabetici, takže pokud mají nějakou léčbu diabetu, musíme být opatrní. Víme, že pokud ti pacienti užívají inzulin či inzulinová sekretagoga, může u nich být problém a měli bychom se skontaktovat s jejich diabetologem a domluvit se na redukci té jejich dosavadní terapie. Rovněž musíme být opatrní u pacientů, kteří již mají anamnézu častějšího výskytu hypoglykémií. Víme z naší praxe, že dost často u těch pacientů se nám pak podaří i snížit dávku diuretické léčby, samozřejmě s ohledem na ten jejich stav, na hodnoty krevního tlaku a stav hydratace. Ty pacienty rutinně sledujeme i laboratorně, pravidelně u nich sledujeme hodnoty natriuretických peptidů, základní biochemii, elektrolyty, úreu, kreatinin, glykémii, HbA1c, lipidy a také metabolismus železa. A nyní, jelikož jde o vlastně sdělení, jak to vypadá v ambulantní praxi, bych si dovolila navázat kazuistikou jedné naší pacientky. Vidíme, že je to letitá pacientka, 84-letá žena, která už má za sebou poměrně bohatou anamnézu. Pacientka je po TAVI proceduře pro významnou degenerativní aortální stenózu. Je to pacientka s ischemickou chorobou srdeční toho času, ale bez syndromu anginy pectoris, je po revaskularizacích. Je to pacientka s permanentní fibrilací síní, hypertonička, s dyslipidemií a dalších komorbidit je po operacích, jako cholecystektomie, appendektomie, hysterektomie. Tato pacientka se k nám dostavila pro námahovou dušnost, NIH 2 až 3, měla otoky dolních končetin. Tu svou stávající terapii měla s ohledem na své komorbidity, takže je to pacientka s IHS, fibrilací síní, hypertonička s dyslipidémií, takže vidíme tady standardní terapii s beta-blokátorem, ACE inhibitorem, spironolaktonem, má kličkové diuretikum, statin v maximální dávce a antikoagulovaná je apixabanem. Pacientku jsme základně vyšetřili na EKG fibrilace síní s přiměřenou komorovou odpovědí. Tlakově 130 na 80 má bilaterálně otoky kolem kotníků. V těch laboratorních parametrech je patrná elevace natriuretických peptidů. Vidíme glomerulární filtraci 60 ml za minutu. Feritin s uspokojivou hodnotou dosahuje cílových hodnot LDL. Echokardiograficky má nedilatovanou levou komoru bez poruchy kinetiky, je tam tedy symetrická hypertrofie, zachovala systolická funkce. A co nás zaujalo, byly vysoké plnící tlaky levé komory, dilatace levé síně. A co se týká toho, že pacientka je potavy, tak byla zde zachovaná dobrá funkce té aortální protézy. Tam nějaký problém nebyl. Takže tady už můžete vidět echokardiografické nálezy. Mysleli jsme i na to, že jednou z možných příčin srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí může být amyloidóza. Známe řadu studií i právě u populace pacientů potavy. Takže provedli jsme v rámci diferenciální diagnostiky i elektroforéz, ustanovení poměru volných lehkých řetězců, kde nebyla prokázána nějaká patologie. Pacientka podstoupila i DPD scan, který rovněž byl negativní, jak můžete vidět i na tomto obrázku. Samozřejmě průběžně jsme pracovali i s tou farmakoterapií, s ohledem na kongestivní projevy jsme navýšili dávku diuretik, tlak nám ještě dovolil zvednout ACE inhibitor. Pacientka po úpravě terapie stále měla elevované natriuretické peptidy, tlakově 115 na 70, byla zde patrná regrese otoku dolních končetin, ale stále byla symptomatická dušností ve funkční třídě NIH2. Takže rozhodli jsme se tady tu terapii rozšířit právě o SGLT2 inhibitor. Po takovémto rozšíření terapie vidíme výraznější pokles hodnoty natriuretických peptidů. Pacientka se nám i klinicky zlepšila. Je tam absence otoků dolních končetin, je ve funkční třídě NIH1. Co se týká glomerulární filtrace, ty hodnoty jsou stabilní, tlakově nám také nepoklesla. Takže byli jsme s tady tou úpravou terapie spokojení a zlepšila se i kvalita života této pacientky. Dovolte mi tedy závěrem zdůraznit to, co už rezonovalo celým večerem, že s těmi pacienty musíme pracovat individuálně s ohledem i na etiologii, komorbidity. Víme, že srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí je velmi heterogenní skupina. Opravdu je velmi důležité diagnostikovat i tu základní vyvolávající příčinu. Vítáme nové schéma farmakoterapie, ve kterém se právě objevily SGLT2 inhibitory. Je kladen i důraz na aptitraci terapie srdečního selhání, ať už jde o srdeční selhání s redukovanou, mírně redukovanou nebo zachovalou ejekční frakcí. A musíme myslet opravdu na to, aby ta terapie byla šitá těm pacientům na míru a řešila i jejich komorbidity, jako je renální insuficience, diabetes mellitus a deficit železa. Děkuji za pozornost.
Rádo, moc děkujeme, velice pěkné sdělení orientované na běžnou klinickou praxi a nyní máme prostor pro diskusi, Filipe a Renato, a první otázka je taková hezky provokativní, jestli je možné dát glifloziny u pacienta s HFPFem, když splňuje všechny parametry, ale ještě si nejsme úplně jistí tou primární vyvolávající příčinou. Jak by ses na to, Filipe, díval?
Já si myslím, že v tomto případě můžeme, protože pokud pacient má jasná diagnostická kritéria srdečního selhání s zachovalou ještní frakcí, to znamená, má symptomy srdečního selhání, má jasně známky strukturálního srdečního poškození, má i navíc zvýšenou koncentraci natriuretických peptidů, tak nemusíme váhat. Dokonce jsme si ukazovali, že ten benefit, třeba snížení rizika hospitalizace, nastupuje velmi rychle. A pátrat po další nějaké specifické příčině můžeme v dalším průběhu. Víme, že z toho populačního hlediska největší jako skupina pacientů, kteří mají tento syndrom, jsou nemocní, kteří mají kombinaci hypertenze, fibrilace síní, ischemické choroby srdeční, případně diabetu. A to jsou
která primární příčina.
Přesně,
to je,
a to jsou diagnózy, které získáme už i z anamnézy nebo běžných laboratorních vyšetření. V podstatě jenom u takových jako hodně bizární třeba echokardiografický nálezů, kde bychom mohli pomýšlet, že navíc by mohl mít, tak jak ukazovala paní doktorka, vylučovat třeba stařeckou nebo senilní amyloidózu, se určitě taky nabízí, zejména je-li pacient třeba po tom výkonu na ortální chlopně samozřejmě, ale v té době už ten pacient může být léčen, protože my mu snížíme významně riziko, zejména té hospitalizace a zhoršení toho srdečního selhání. Takže určitě.
Já s tím souhlasím, čili platí obecně čím dříve, tím lépe. Souhlasí s tím?
Ano, naprosto s tím souhlasím. Vlastně jde nám o to zlepšit symptomatologii těch pacientů, ovlivnit jejich prognózu. A když dořešíme pak etiologii, tak jenom k tomu můžeme přidat tu specifickou terapii, čímž ještě ten efekt zvýrazníme.
Další otázka je od kolegy Tondy Martinka. V diagnostickém algoritmu mě chybí plicní vyšetření. Jak se na to, Filipe, díváš?
No, plicní vyšetření vlastně není jakoby vyšetření, které by podporovalo nebo vylučovalo diagnózu srdečního selhání. To plicní vyšetření je vlastně důležité v diferenciální diagnostice dušnosti. A to plicní vyšetření je důležité ale také proto, že existují pacienti, kteří mohou mít komorbiditu chronického plicního onemocnění k tomu srdečnímu selhání. A oni pak by měli být léčeni nejenom pro srdeční selhání, ale i pro to plicní onemocnění. Takže určitě to nevylučujeme, ale je to spíš otázka diferenciální diagnostiky, ale nepatří mezi základním algoritmu. To je diferenciální diagnostika dušnosti, ale ne podmínka diagnostiky srdečního selhání se zachovující frakcí.
Určitě, nicméně bychom měli na to u indikovaných pacientů vždycky myslet, protože když toho pacienta vyšetřuješ, tak už a posloucháš ho, tak prostě tohle ten moment ti už řekne, ano, může tady existovat i tato komorbidita, která by měla být zaprvé diagnostikována, za druhé léčena, pak je to kombinace léčby obojího. Čili určitě kolega Martínek má pravdu, že bychom na to neměli zapomínat, ale jak říkáš správně, není to jeden z těch pilířů diagnostických FPFu.
Je to v té praxi naopak, že naopak to jsou pacienti, kteří projdou plicním vyšetřením a jsou odeslíháni, že ten symptomy nejsou,
na plicní a tam je závěr,
symptomy nejsou vysvětleny tíží plicního poškození a že by se mohlo jednat o srdeční selhání se zachovující frakcí, pokud má tyto parametry.
Renato, máme tady jednu otázku na tebe od kolegy Ramíka, asi z Ostravy předpokládám. Můžeme léčit glifozyny pacienty na chronickém dializačním programu?
Tak tady ta data úplně zpracována nebyla, ale co vím podle domluvy s nefrology, glifozinu se úplně neobávají, používají je dokonce už i u pacientů po transplantaci ledvin. Samozřejmě máme tam i nějaká omezení, co se týká hodnoty glomerulární filtrace, ale vždycky je to prostě o spolupráci i s tím nefrologem, tak většinou pokud už je to ten dializovaný pacient, tak dá se domluvit s tím nefrologem a samozřejmě v SPC máme uvedenou nějakou hodnotu glomerulární filtrace. A tady ta skupina úplně v těch studiích nebyla a jinak, jak říkám, nefrologové glifoziny používají i u pacientů po transplantaci ledviny.
Určitě já s tím souhlasím, ale primárně bychom měli vždy vycházet z SPC a z platných indikačních omezení, čili za mě spíše tito pacienti by neměli být léčeni primárně glifoziny. Co ty na to?
No asi je to off-label, že přesně pořád tak. Třeba ukáže budoucnost, no, že by mohly být, ale já myslím, že...
Dokud nemáme bezpečná data, neměli bychom to realizovat asi tak. Jo. Je to jistě individualizované a tak dále. Možná Renata uváděla tu ten potenciál nefroprotekce u pacientů, kteří jsou po transplantaci. A tady se mi to zdá naopak logické, že tam ta funkce může odpovídat a tak dále. Je to...
Ale určitě i o obecné populace nemocných s chronickým onemocněním ledvin, kde je indikace a úhrada, tak a které mají jednak nefroprotektivní potenciál, jak jsme si ukazovali, snižuje se i riziko nově vzniklého srdečního selhání v populaci nemocných s chronickým onemocněním ledvin. Takže tam určitě, tam je to nějak do té filtrace kolem 25, takže tato populace je určitě širší než populace dializovaných, tam na to bychom neměli zapomínat.
Určitě. Další otázka kolegyně Mikulášová se ptá, proč se srovnává ve studiích glyfozin obecně s placebem a proč se nesrovnávají léky mezi sebou. No, tak to je asi obecný princip klinických studií, že to není head-to-head srovnání, ale je to vždycky nějaký komparátor obecně placebo nebo alternativní starší typ terapie a tak dále. Takže takto ty studie jsou vlastně konfigurované a my musíme akceptovat v rámci potom výsledku, pokud to vyjde, vlastně to, co vychází z té registrační studie, to se transformuje do SPC, že? Takže tak to prostě je. Tady se ptá ještě kolega, jestli skutečně stoupá prevalence srdečního selhání a nebo stoupá počet odhalených případů. Co si myslíš, Filipe?
Já si myslím, že je to to samé.
No, jasně. Protože, ono stoupá obojí prostě. Že?
Protože prevalence je vlastně počet případů v populaci a počet případů vypočítáme z toho, které odhalíme.
Ano.
Jo, to znamená, že my...
Ale platí určitě, že v posledních letech, jak už říkala Renata, se víc a víc zabýváme srdečním selhání a já jsem velmi rád, že třeba všeobecní praktičtí lékaři už mají povědomí o té diagnoze srdečního selhání a že už i tato primární péče na to myslí a dokonce si myslím, že ta naše edukace by měla směřovat nejen napříč interními obory, ale směrem k praktikům, protože tam by ten záchyt potenciálně měl být co nejvyšší. A není ostuda poslat pacienta do ambulance nebo do centra srdečního selhání s podezřením na srdeční selhání a když to náhodou není, tak se nic neděje, ale lépe toho pacienta referovat, řádně vyšetřit a tak dále.
Možná bylo myšleno i tou otázkou, jestli ta prevalence, ten vzestup prevalence není dán vzestupem počtu odhalených případů.
No, jasně.
Určitě částečně ano, že jsme jako díky moderním metodám schopni
nově dostupná, že jo,
diagnostikovat tento syndrom, ale hlavní příčinou to je vzestupu prevalence, nejenom stárnutí populace, ale vlastně naše úspěchy moderní medicíny, které prodlužují zaprvé život pacientům ve vysokém riziku pozdějšího rozvoje srdečního selhání. Ale už i pacienti, kteří tuto diagnózu mají, žijí déle, než žili třeba před 10 lety díky moderním přístupům k léčbě.
Zejména ta mladší populace, ta má dneska docela dobrou prognózu. Včasné odhalení, včasné zahájení správné léčby a mladší věk, to je vlastně docela výrazně lepší situace, než tomu bylo třeba před 10 lety. To je určitě jasný pokrok. Renato, je to otázka na tebe a ta se týká amyloidózy. Amyloidóza je jednou sice ze vzácných příčin HFPFu, ale jak správně myslet na amyloidózu a jak správně toho člověka vyšetřit?
Tak my máme formulované vlastně takové varovné příznaky, kdy myslet na amyloidózu. A obvykle to bývají právě pacienti, kteří můžou mít srdeční selhání, dost často v těch úvodních stádiích je právě se zachovalou ejekční frakcí, mají na echu patrnou hypertrofii myokardu, už je to hodnoceno, když je šíře stěny více než 12 mm, může k tomu mít různý stupeň diastolické dysfunkce. Jsou tam i další extrakardiální příznaky, syndrom karpálního tunelu, mnohdy ti lidé už ho mají řešený dokonce na obou horních končetinách, mají různý stupeň neuropatie, můžou mít nefropatii, postižení GIT, očí, makroglosy. Takže pokud někoho takového máme, je možné ho referovat i k došetření do centra, nebo už i to došetření rozjet sám ve smyslu elektroforézy stéra, močí, stanovení poměru volných lehkých řetězců kappa lambda, indikace magnetické rezonance srdce a DPD skenu, který nám v kombinaci s těmi laboratorními vyšetřeními pomůže stanovit typ amyloidózy. Ta amyloidóza sice je udávaná jako vzácná, ale spíš donedávna byla poddiagnostikovaná, takže tím, jak se nám teď zdostupnily právě vyšetřovací metody, dostala se víc do povědomí odborné veřejnosti, tak teď opravdu, pokud můžu mluvit za naše centrum, každý týden máme aspoň jednoho pacienta, který je odeslán vlastně k došetření, jestli nemá zrovna amyloid dózu, takže opravdu teď ten nárůst těch případů je důležité, je ty pacienty odhalit zavčas, dokud jsou ve funkční třídě NIHA 1, 2, třeba co se týká transtiretinové amyloidózy, protože tam pro ně máme i specifickou terapii, ale v těch pokročilejších fázích už je to svízelné, už mnohdy ti pacienti jsou za hranou pro indikaci té specifické terapie.
Děkuji moc. Filipe, tady je otázka možná asi na tebe. Jaká je vlastně dostupnost glyfozinu v té běžné klinické praxi pro pacienty se srdečním selháním napříč celým spektrem? My máme data z guidelines, co znamená zvýšená hodnota natriuretických peptidů u sinusového rytmu u fibrace síní. Na druhé straně máme úhradová kritéria, která výrazně pozvedají tu laťku výše v obou dvou segmentech. Není to tak trochu škoda?
No určitě je, protože z té léčby by profitovali jistě pacienti, kteří mohou mít sníženou hodnotu natriuretických peptidů díky jiné léčbě, protože víme, že třeba ACE-inhibitory, ARNy, beta-blokátory snižují u srdečního selhání koncentraci natriuretických peptidů zlepšením kompenzace a jsou pacienti, kteří by i v této populaci profitovali z glyfozinu nejenom pro srdeční selhání, ale oni mají řadu komorbidit, které vlastně je jako zdůrazňují efekt těch glyfozinů, protože oni můžou mít chronické onemocnění ledvin souběžně, mohou to být diabetici, u všech těchto jedinců bylo prokázáno výrazný benefit, jak snížení rizika kardiovaskulární mortality, tak především rizika nově vzniklého srdečního selhání. Takže určitě je škoda, že ten limit těch natriuretických peptidů je nastaven takhle vysoko. Myslím, že do budoucna je naděje, že se to sníží.
Určitě teď vím, že jsou jednání s plátci zdravotní péče, aby se vlastně narovnala ta data pro cut-off natriuretických peptidů, protože to, co říkáme dneska opakovaně, zahájení, ale včasné zahájení léčby glyfoziny je ve prospěch pacienta a nakonec vlastně i ve prospěch zdravotnického systému šetření nákladů na řešení komplikací, takže to má svoji medicínskou logiku. Máme na trhu teďka dva dominantní glyfoziny, empagliflozin a dapagliflozin. U dapagliflozinu čekáme pro tu problematiku HFpEF ještě na úhradový mechanismus, který bude pravděpodobně od února příštího roku, čili už velmi brzo. A třetí glyfozin, který má také docela slušná data, je kanaglyfozin. Co si o něm myslíš?
On má hlavně teda evidenci v té vlastně primární prevenci, nejvíc u diabetických pacientů. A je to otázka, no on trošku tam byl nešťastný, on má z nich nejhorší takový bezpečnostní profil na tu ischemickou chorobu dolních končetin. Tam bylo bohužel jako zvýšená riziko amputací.
Máme tam dobrý data u pacientů s renální insuficiencí a albuminurií a tam lze podávat poměrně daleko do vlastně až třeba do transplantace ledviny nebo i u pacientů s významnou albuminurií. Takže je to taková molekula, která ta zatím není zavedená, zcela objektivně řečeno, má své plusy a mínusy a jistě se najde také svůj potenciál v průběhu příštích let. Já si myslím, že bychom mohli v tento moment skončit, protože si myslím, že tu problematiku jsme probrali celkem do detailu. My především poděkujeme Renatě, přejeme ti hezký večer a poděkuji samozřejmě také Filipovi. Dámy a pánové, děkuji, že jste s námi byli a že jste s námi diskutovali problematiku srdečního selhání, dominantně HFpEF a těšíme se zase někdy na shledanou tady ze studia z Kavčí hor.
Na shledanou.
Na shledanou.